Nú skal fróður hefja á blað hreyfa fróðlegs orðum sem þor móður kerri hvað Kolbrún ljóðin forðum. Kanski verði sýsta sinn sem ég herði brægi heldur skerði hljómurinn eins á ferðalagi. Flest þó móli tímans þann trausta bóli hylji stakan þólir frost og þann flóða skól og bylji. Rétt og vandarinn ég tel reyni andasmáttinn aðeins handa vinum vel velst í andaháttinn. Við að heyra rós frá þér hittnar dreyri af gleði skemmtir eyra og ögrar mér að ég fleira kveði. Laut í fangið hríð og frost hrefti stranga villu þreytti gang við krappan kost komst á ranga hillu. Bræg veg og bein í hor bríni þrekið glaður varla ég undir torf eins og segur maður. Frjóði mátt í þrengslum dals þaðan brátt ég sveima búast mátt við komu kars hvar sem áttu heima. Ljóða sveigar líkva þjóð, líf í sveigum krýna þann við eigum saman sjóð, sem ei meigum týna. Þér ég hól í brögum bý, bestu fjólum tjálda þar til sólin sígur í. Svarta bólið kalda. Þegar slóðin út er, enduð blóðu skrefin ég í hljóði helga þér, hinstu ljóðastefi.